ในกรุงเทพปริมณฑลคุมกันเข้มงวดมากขึ้นก็จำเป็นคนไม่มีวินัยเยอะเห็นแก่ความสุขสนุกสนานอะไรไม่ยังจิตเยอะเต็มบ้านเต็มเมืองพวกเราเลยต้องลำบากไปด้วยแต่จะว่าลำบากมันก็ไม่ลำบากอะไรเท่าไหร่หรอกไม่ให้เรากินเหล้าเราไม่เห็นจะเดือดร้อนเลยเราไม่ได้กินอยู่แล้วหลวงพ่อนั้นพยายามระมัดระวังอย่างมากมากเลยอย่างการจะเปิดให้พวกเราเข้ามาฟังธรรมในศาลาเนี่ยมีเงื่อนไขต้องฉีดวัคซีนได้เท่านั้นเข็มเท่านี้วันเข้มงวดเหมือนเดินทางไปต่างประเทศเลยเนี่ยเราระวังป้องกันตัวเองมากที่สุดละแต่ถ้าภาพรวมมันไม่ดีอาจจะถูกสั่งให้งดกิจกรรมก็ได้ที่พวกเราจองๆไว้หลวงพ่อถึงบอกว่าให้ต่อท้ายไว้นะว่าเปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่จองแล้วจะต้องเข้ามาได้ไม่แน่หรอกเราระวังดีที่สุดแล้วล่ะแต่ว่าคนอื่นมันไม่ระวังแต่ว่าเราก็ต้องอยู่ในกติกาของส่วนรวมด้วยพูดเรื่องการภาวนาตั้งอกตั้งใจทำไปโรคระบาดมันมีสองกลุ่มใหญ่ๆพวกแรงงานพวกลักลอบเอาแรงงานเข้ามาพวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งคือพวกสนุกไม่รู้จักเลิกไม่รู้กาลเทศะเที่ยวผับเที่ยวบาร์พวกนี้อาจจะเอาเชื้อมากระจายให้พวกเราได้นี่ดีกว่าเราฉีดวัคซีนกันละเขาก็ยังชั่วหน่อยแล้วพวกเราก็พยายามฝึกสติให้ดีๆฝึกจิตฝึกใจให้มันดีเรื่องอย่างนี้บางทีเราก็เครียดเราเนี่ยไม่รวมหลวงพ่อนะพวกเราเครียดทำมาหากินอะไรลำบากบางคนมีกรรมร่วมกันมาเกิดร่วมกันในสังคมแบบนี้และจริงๆสถานการณ์อย่างนี้มันก็เกิดทั่วโลกแล้วก็ไม่ใช่เกิดครั้งแรกเมื่อปี2461ก็เคยมีโรคไข้หวัดสเปนตอนนั้นระบาดไปทั่วโลกคนตายก็หลัก10 ล้านในเมืองไทยตรงนั้นสมัยรัชกาลที่6 2461สมัยรัชกาลที่6ประชากร6,800,000ติดไข้หวัดสเปน2,800,000เยอะนะสัดส่วนตายไป80,000 กว่าก็เกิน 2% ของคนที่ติดประมาณเกือบ 3% นะมั้งแต่คราวนั้นโรคระบาดมันอยู่ไม่นานประมาณ2 ปีเพราะยุคนั้นคนก็น้อยการเดินทางก็ยากทุกวันนี้เดินทางง่ายเคลื่อนไหวเร็วเชื้อก็กระจายกว้างขวางก็กลายพันธุ์ไปเรื่อยๆก็100 กว่าปีรอบนี้ระบาด2562ก่อน2461 101 ปีมองโลกในแง่ดีก็น่าภูมิใจนะเกิดมาทั้งทีได้เจอโรคระบาดใหญ่ๆอย่างนี้บางคนไม่มีบุญนะตายซะก่อนไม่ทันจะเห็นอยู่กับมันนะอยู่ให้เป็นอย่าให้เครียดพวกเราบางคนก็เครียดนะน่าสงสารอยู่บางคนเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อก็มีนะเป็นโรคซึมเศร้าเครียดทำมาหากินลำบากอะไรเงี้ยซึมเศร้ายังไงก็อยากฆ่าตัวตายไปหาหมอหมอก็ยังพอช่วยได้อยู่ถ้าเราทำใจได้อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแหละมันมีเหตุมีปัจจัยอย่างนี้มันจะต้องเกิดทำใจให้ได้ว่ามันต้องเกิดแล้วก็ปลอบใจตัวเองไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดไม่นานมันก็ผ่านไปมันไม่ผ่านเราไปเราก็ผ่านมันไปมีสองช้อยเราผ่านมันไปเช่นเราติดโรคตายไปซะก่อนเราก็ผ่านมันไปแล้วไม่เป็นแล้วถ้าใจเรายอมรับความจริงได้เราจะไม่ทุกข์งั้นพยายามฝึกตัวเองใจที่ยอมรับความจริงไม่ได้มันทุกข์พอยอมรับความจริงไม่ได้มันก็เกิดความอยากอย่างอยากให้มันไม่เกิดโรคระบาดก็มันเกิดแล้วอยากยังไงมันก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายมันเกิดจากเหตุปัจจัยประจวบกันขึ้นมามันเกิดแล้วจะไปอยากให้มันไม่เกิดไร้เดียงสามันเกิดแล้วอยากให้มันจบเร็วๆมันจะจบหรือไม่จบอยู่ที่เหตุปัจจัยของมันไม่ใช่อยู่ที่เราอยากแต่ทันทีที่เราอยากนะใจเราจะทุกข์ทันทีเลยงั้นถ้าเราภาวนาเรายอมรับความจริงได้ยอมรับความจริงได้ความอยากมันก็ไม่เกิดความอยากมันเกิดจากเราไม่รู้จักความจริงยอมรับความจริงไม่ได้ความจริงที่เราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายยอมรับไม่ได้อยากปลอดภัยอยากอายุยืนอยากมีความสุขตลอดเวลาอยากไม่ให้พลัดพรากจากคนที่เรารักเนี่ยอยากเจอแต่สิ่งที่ชอบใจความอยากทั้งหลายที่เกิดขึ้นมันทำให้ใจเราเป็นทุกข์เพราะสิ่งทั้งหลายไม่ได้เป็นไปตามที่เราอยากมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันนี่ถ้าเรายอมรับความจริงไม่ได้เราก็อยากในบททำวัดนะในบทสวดมนต์นะมันมีอยู่บทหนึ่งดีนะเป็นบทพิจารณาบอกเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปอะไรเนี่ยว่าห้ามไม่ได้อันนั้นก็คือการเตือนตัวเองเวลาสวดมนต์ก็มีบทนี้ขึ้นมาไว้เตือนตัวเองยังไงเราก็ต้องแก่ยังไงเราก็ต้องเจ็บเราก็ต้องตายเราต้องพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักเราต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักถ้าใจยอมรับความจริงได้เราสอนมันไปเรื่อยๆมันยอมรับความจริงได้เราจะไม่ทุกข์อย่างคนที่ยอมรับความจริงไม่ได้มันทุกข์ตั้งแต่ยังไม่ทันจะเป็นโรคเลยอย่างโรคยังมาไม่ถึงตัวเราก็เครียดไปก่อนแล้วกังวลมากเครียดมากทุกข์ไปตั้งแต่แรกแล้วพอเป็นโรคเข้าจริงๆทุกข์หนักใหญ่งั้นพยายาม เรียนรู้ความจริงนะสอนจิตสอนใจไปเรื่อยๆสอนด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้านี่แหละเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปนี่นะห้ามไม่ได้หรอกสิ่งที่เรารักที่สุดคืออะไรสิ่งที่เรารักที่สุดคือตัวเราเองตัวเราก็ร่างกายจิตใจเราเนี่ยรักแค่ไหนนะถึงวันหนึ่งเราก็ต้องพลัดพรากจากร่างกายนี้ไปเนี่ยของที่เรารักที่สุดค่อยๆสอนมันไปสวดมนต์แล้วก็แถมบทพิจารณานี้เข้าไปสอนสอนสอนไปเรื่อยๆอันนี้ยังใช้การคิดพิจารณาดีกว่าไม่ทำเลยและดียิ่งกว่านั้นคือการเจริญสติเจริญปัญญาเฝ้ารู้เฝ้าดูลงมาในกายในใจของเรานี่แหละกายกับใจนี้มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดูให้เห็นของจริงอย่างการดูอนัตตาดูได้หลายระดับอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอย่างหยาบเนี่ยเราก็พิจารณาว่าเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาอะไรเนี่ยมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยเห็นหนึ่งรอบอันนี้หยาบมากแต่ดีกว่าไม่ทำเลยหยาบปานกลางหรือละเอียดปานกลางเราก็ดูชีวิตเราเนี่ยมันผ่านช่วงชีวิตผ่านช่วงชีวิตแต่ละช่วงชีวิตนั้นก็ผ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆภาษาโบราณเขาเรียกชั้นแห่งวัยชั้นแห่งวัยฟังแล้วก็แปลไม่ออกภาษาในการที่ห้าถ้าพูดให้พวกเราฟังก็คือแต่ละช่วงชีวิตเนี่ยมันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปไม่อยู่ในอำนาจบังคับบังคับไม่ได้ชีวิตในวัยเด็กของเราเนี่ยมันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปชีวิตในวัยหนุ่มสาวผ่านมาแล้วก็ผ่านไปชีวิตช่วงกลางคนผ่านมาแล้วก็ผ่านไปชีวิตตอนแก่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนี่ดูละเอียดขึ้นเห็นมันผ่านมาผ่านไปเกิดดับเกิดดับเกิดดับเป็นระยะระยะเป็นช่วงช่วงไปอันนี้ก็ยังเจือการคิดพิจารณาอยู่อย่างเราคอยเตือนตัวเองเห็นไหมชีวิตเราตอนเด็กๆเอากลับคืนมาไม่ได้แล้วผ่านมาแล้วก็ผ่านไปจริงๆแล้วเอาคืนมาไม่ได้แล้วชีวิตวัยรุ่นผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะเอาคืนมาไม่ได้แล้วไม่อยู่ในอำนาจบังคับเลยจนถึงวัยแก่อะไรนะตรงนี้เป็นการเจริญปัญญาในแบบที่ยังเจือการคิดพิจารณาอยู่แต่ในขั้นละเอียดนะการเจริญปัญญาในขั้นละเอียดคือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเราไม่ได้ดูชีวิตมีหนึ่งช่วงคือตั้งแต่เกิดจนตายหรือมีหลายๆช่วงตามชั้นของวัยตามระดับของวัยแต่เราดูเป็นขณะขณะในวิปัสสนากรรมฐานนะมันละเอียดกว่ากันไม่ใช่คิดเอาละแต่เป็นการเห็นเป็นขณะขณะไปขณะนี้นะจิตเกิดขึ้นมาร่วมกับความรู้สึกสุขอย่างเงี้ยหรือร่วมกับกุศลร่วมกับอกุศลสุขทุกข์กุศลอกุศลเนี่ยภาษาปริยัติเขาเรียกว่าตัวเจตสิกคือองค์ธรรมที่เกิดร่วมกับจิตจิตที่เป็นกุศลมันก็เกิดร่วมกับองค์ธรรมที่เป็นกุศล เกิดขึ้นพร้อมกันดับพร้อมกันจิตที่เป็นอกุศลก็เกิดร่วมกับองค์ธรรมฝ่ายอกุศลเกิดขึ้นพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันอย่างจิตโกรธเนี่ยก็เกิดขึ้นพร้อมๆกับความโกรธจิตโกรธดับพร้อมๆกับที่ความโกรธดับชีวิตเราแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยร่างกายใช่ไหมประกอบด้วยจิตประกอบด้วยสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายชีวิตเราแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยประกอบด้วยรูปจิตเจตสิกมีทั้งจิตเจตสิกรูปเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันเกิดมาด้วยกันแล้วก็ทำงานไปแล้วเราก็มีสติตามระลึกไปนะชีวิตเรามีทีละขณะเท่านั้นเองชีวิตเราไม่ได้ยืนยาวเท่าที่เราคิดหรอกชีวิตเราเป็นขณะขณะไปชีวิตขณะนี้มีความสุขชีวิตขณะนี้มีความทุกข์ชีวิตที่สุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับชีวิตที่ทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับชีวิตที่มีกุศลชีวิตที่มีอกุศลก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับเนี่ยตรงที่เราทำวิปัสสนานะเราก็จะเห็นอย่างนี้เรามีชีวิตอยู่ชั่วขณะจิตเท่านั้นเองชีวิตที่มีอยู่ชั่วขณะจิตแล้วเรามีสติมีปัญญาระลึกรู้ลงตรงนี้ได้นะจิตไม่หลงไปอดีตจิตไม่หลงไปอนาคตเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่กับปัจจุบันได้จริงๆเราจะไม่คล่ำครวญถึงอดีตเราจะไม่เพ้อฝันกังวลถึงอนาคตบางทีก็ใฝ่ฝันปลื้มนะบางทีก็กังวลถึงอนาคตเราอยู่กับปัจจุบันซึ่งเป็นความจริงไม่ใช่ความจำในอดีตไม่ใช่ความคิดในอนาคตชีวิตที่อยู่กับความจริงในปัจจุบันเนี่ยเป็นชีวิตที่ทุกข์ไม่ได้หรอกไม่ทุกข์หรอกงั้นพยายามฝึกตัวเองนะจนเราอยู่กับปัจจุบันได้จริงๆมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันถ้าใจเราหลงไปอดีตเรารู้ทันอย่างคนพออายุเยอะขึ้นชอบคิดถึงอดีตสมัยก่อนแหมมีความสุขจังเลยอะไรเงี้ยหลวงพ่อเวลานึกถึงอดีตหลวงพ่อไม่ได้รู้สึกว่ามันมีความสุขนะหลวงพ่อก็รู้สึกว่าอดีตมันก็ทุกข์อย่างหนึ่งมันก็มีย่อๆลงมาก็ทุกข์กายกับทุกข์ใจแล้วแหละอนาคตหลวงพ่อก็ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องดีพิเศษนะอนาคตมันก็มีทุกข์นั่นทุกข์กายกับทุกข์ใจตราบใดที่ยังมีอดีตตราบใดที่ยังมีอนาคตอยู่นะไม่มีทางพ้นจากความทุกข์ได้หรอกแต่การที่จิตเราอยู่กับปัจจุบันไปนะเป็นขณะขณะไปเนี่ยเราจะรู้ว่าตัวเราไม่มีชีวิตหนึ่งขณะเนี่ยตัวตนไม่มีหรอกมีขึ้นมาไม่ได้หรอกอย่างความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนเนี่ยสังเกตดูให้ดีมันผ่านกระบวนการตั้งมากมายกว่าความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนมันจะเกิดขึ้นผ่านจิตเป็นจำนวนมากนะผ่านจิตจำนวนมากทำงานร่วมกันขึ้นมาผ่านเจตสิกจำนวนมากทำงานร่วมกันขึ้นมาถึงจะเกิดความรู้สึกว่าตัวเรามีอยู่แต่ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันจริงๆนะเห็นแต่สภาวะรูปธรรมเกิดแล้วดับนามธรรมทั้งจิตทั้งเจตสิกเจตสิกคือสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นเฝ้ารู้เฝ้าดูอยู่อย่างนี้นะมันเห็นสภาวะเกิดดับอะไรเกิดอะไรดับรูปมันเกิดรูปมันดับเจตสิกเกิดเจตสิกดับจิตเกิดจิตดับไม่มีเราสักที่หนึ่งเลยถ้าอยู่กับปัจจุบันได้จริงร่างกายนี้ไม่ใช่เราหรอกร่างกายเป็นวัตถุธาตุเป็นสมบัติของโลกยืมโลกมาใช้ไม่นานก็ต้องคืนให้โลกไปไม่ใช่เรางั้นร่างกายมันแก่ร่างกายมันเจ็บร่างกายมันตายเนี่ยจิตที่ฝึกดีแล้วจะเห็นว่าร่างกายต่างหากที่แก่ที่เจ็บที่ตายไม่ใช่เราแก่ไม่ใช่เราเจ็บไม่ใช่เราตายความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ ความรู้สึกดีความรู้สึกชั่วเนี่ยเรียกเป็นกลุ่มของเจตสิกคือสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปมันจะเกิดมันจะตั้งอยู่หรือมันจะดับไปเราสั่งไม่ได้ลองทบทวนดูจริงไหมความสุขเกิดแล้วดับจริงไหมหลวงปู่เทศท่านเคยสอนนะน่าฟังมากเลยท่านบอกให้เราลองนึกทบทวนดูตรงไหนในชีวิตเราที่คิดว่ามีความสุขมากที่สุดลองทบทวนตรงนี้ดูนะตรงไหนที่ว่ามีความสุขมากที่สุดเพราะเรานึกได้แล้วตอนนี้แหละตอนเป็นเด็กๆนะไปวิ่งเล่นว่าวอยู่ข้างถนนหรือข้างสนามหลวงอะไรเงี้ยเนี่ยตรงนี้มีความสุขที่สุดเห็นไหมว่ามันผ่านไปแล้วตอนที่เรากำลังกระโดดโลดเต้นมีความสุขอยู่นะเหมือนจริงจังแต่พอมาถึงวันนี้ย้อนมองไปมันเหมือนความฝันเท่านั้นเองมันจบไปหมดแล้วงั้นความสุขที่เกิดขึ้นนะถ้าเราพิจารณาอย่างที่ท่านสอนนะเราก็จะเห็นไม่ยั่งยืนนะถ้าเราทำวิปัสสนาเราก็จะเห็นนะความสุขเกิดขึ้นชั่วขณะเท่านั้นเองเดี๋ยวก็ดับความทุกข์ก็เกิดขึ้นชั่วขณะนะเดี๋ยวก็ดับโลภโกรธหลงเกิดขึ้นชั่วขณะแล้วก็ดับกุศลไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเกิดขึ้นชั่วขณะแล้วก็ดับนี่เฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะมันจะเป็นกลางขึ้นมามันจะเป็นกลางต่อสุขและทุกข์เป็นกลางต่อดีและชั่วด้วยปัญญาอันยิ่งแม้จิตมันเป็นกลางมันก็ไม่กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงไม่ฟูไม่แฟบจิตก็เข้าสู่ความสงบสุขมีความสุขนะจิตที่มันไม่กระเพิ่มตามโลกไปเนี่ยดูรูปนะก็เห็นนะรูปมันก็ไม่ยั่งยืนเกิดแล้วดับเจตสิกเกิดแล้วก็ดับบังคับก็ไม่ได้องค์ธรรมอีกตัวหนึ่งก็คือจิตมันมีองค์ธรรมอยู่สามตัวที่เราใช้ทำวิปัสสนาจิตเจตสิกรูปเจตสิกเช่นสุขทุกข์ดีชั่วเราก็จะเห็นจิตเองก็เกิดดับดูยังไงจิตเกิดดับจิตเดี๋ยวก็เกิดที่ตาไปดูรูปดูรูปอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับเดี๋ยวก็ไปเกิดที่หูไปฟังเสียงฟังเสียงอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับเดี๋ยวก็ไปเกิดที่จมูกไปดมกลิ่นไปเกิดที่ลิ้นไปกระทบรสไปเกิดที่ร่างกายไปกระทบสิ่งที่มาสัมผัสร่างกายเดี๋ยวก็ไปเกิดทางใจนะไปคิดนึกทางใจนี่จิตมันเกิดดับเกิดดับอยู่นะเราจะเห็นเลยจิตนี่เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจิตนี้จะเกิดหรือจะดับทางทวารใดเราเลือกไม่ได้เราสั่งไม่ได้นี่คืออนัตตาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำวิปัสสนากรรมฐานนะสติระลึกลงในกายก็เห็นร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นร่างกายในขณะนี้นะถึงจะเป็นวิปัสสนานะเห็นเจตสิกในขณะนี้เห็นจิตในขณะนี้ต้องเป็นปัจจุบันถึงจะเห็นไตรลักษณ์ตรงที่เราคิดพิจารณาว่าชีวิตมีเป็นช่วงเป็นชั้นช่วงเด็กช่วงวัยรุ่นอะไรเงี้ยช่วงหนุ่มสาวช่วงกลางคนช่วงแก่อันนี้เป็นการเปรียบเทียบว่าชีวิตเรามันไม่เที่ยงนะเมื่อก่อนมันเป็นเด็กตอนนี้มันไม่ใช่เด็กอะไรเงี้ยเมื่อก่อนมันเป็นวัยรุ่นตอนนี้ไม่เป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ยอันนี้เป็นการเห็นไตรลักษณ์ด้วยการคิดเปรียบเทียบตัวนี้ยังไม่เป็นวิปัสสนานะเห็นไตรลักษณ์ด้วยการเปรียบเทียบสภาวะคนละอันกันคนละช่วงเวลาคนละสภาวะกันอันนี้ยังไม่ขึ้นวิปัสสนาเป็นแค่ปัญญาที่เกิดจากการคิดเป็นปัญญาไหมเป็นแต่เป็นปัญญาในระดับที่เรียกว่าสัมมาสัญญาณปัญญาระดับ แค่ต้นๆนะถ้าจะขึ้นถึงวิปัสสนาเนี่ยดูสภาวะที่เป็นปัจจุบันปัจจุบันของร่างกายเนี่ยเรียกว่าปัจจุบันขณะเนี่ยขณะนี้กำลังเคลื่อนไหวขณะนี้กำลังหันซ้ายหันขวาเนี่ยขณะนี้เรียกว่าปัจจุบันขณะแต่การดูจิตดูใจต้องใช้วิธีที่เรียกว่าปัจจุบันสันตติสืบเนื่องกับปัจจุบันจิตเนี่ยเกิดดับรวดเร็วมากแล้วเวลาที่จิตเป็นอกุศลเนี้ยสติไม่มีหรอกบางคนบอกเอ๊ะสอนอย่างนี้ไม่เป็นปัจจุบันปัจจุบันไม่ได้มีอย่างเดียวปัจจุบันมีปัจจุบันขณะกับปัจจุบันสันตติอย่างเราจะดูจิตโกรธเนี้ยหรือดูความโกรธที่เกิดร่วมกับจิตนะในขณะที่โกรธนะสติไม่เกิดหรอกเพราะว่าขณะที่เกิดความโกรธขึ้นมานะจิตมันต้องหลงด้วยจิตมีโมหะไม่มีสติหรอกนี่พอมันเกิดความโกรธขึ้นมาแล้วเนี่ยสติระลึกได้ว่าอ้าวโกรธไปแล้วนะเห็นไหมมีคำว่าแล้วโกรธแล้วโลภแล้วหลงแล้วอ้าวใจลอยไปแล้วนี่นะมีคำว่าแล้วแต่ถ้าเมื่อวานโกรธแล้ววันนี้รู้ไม่ใช่ปัจจุบันสตินะต้องต่อเนื่องนะกับปัจจุบันจริงๆเรื่องความโกรธมันเกิดแล้วเนี่ยแล้วสติระลึกได้ว่าเฮ้ยโกรธละมีคำว่าแล้วนะโกรธแล้วอย่างเนี้ยใช้ได้เราจะเห็นเลยว่าจิตตะกี้โกรธจิตตรงนี้รู้ว่าโกรธคนละดวงกันเนี่ยเราจะเห็นจิตมันเกิดดับด้วยวิธีอย่างนี้เห็นอยู่ในปัจจุบันในการทำวิปัสสนานะก็ต้องเห็นรูปเห็นนามที่เป็นปัจจุบันรูปธรรมที่เป็นปัจจุบันขณะขณะนี้กำลังยกมือขณะนี้กำลังขยับเนี้ยถ้าเป็นจิตก็มีคำว่าแล้วโลภแล้วโกรธแล้วหลงแล้วค่อยๆดูนะมันจะต่างกันนิดนึงนี่บางคนพยายามจะรู้ให้ทันตอนที่จิตโกรธเทวดาก็ทำไม่ได้เพราะขณะที่จิตโกรธนั้นจิตเป็นอกุศลจิตที่เป็นอกุศลจะมีสติไม่ได้สติไม่เกิดร่วมกับจิตที่เป็นอกุศลทันทีที่สติเกิดนะจิตเป็นกุศลเรียบร้อยไปแล้วอกุศลดับไปแล้วนี่พวกเราบางคนก็งงอีกโกรธรู้ว่าโกรธแต่มันยังโกรธเอ๊ะทำไมไม่ดับที่ไม่ดับเพราะสติตัวจริงยังไม่เกิดนะยังไม่ทันปัจจุบันจริงๆอย่างจิตมันโกรธเนี่ยเรารู้ว่ามันโกรธตรงขณะที่รู้เป๊ะเลยเนี่ยมันโกรธอยู่ตรงที่รู้ว่ามันโกรธเนี่ยตรงนี้ไม่ได้โกรธแล้วสัญญานะมันไปคิดไปหมายรู้ว่าเมื่อกี้มันโกรธอยู่นะแต่มันไม่คิดว่าเมื่อกี้นะมันคิดว่ากำลังโกรธอยู่แล้วความโกรธเนี่ยมันเป็นอนัตตานะถ้าเหตุของความโกรธยังมีความโกรธก็มีเราโกรธขึ้นมาเนี่ยเพราะเรากระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจเนี่ยเราเห็นหน้าคนที่เราเกลียดเงี้ยความโกรธมันก็เกิดขึ้นมาตรงที่เรามีสติรู้ว่าจิตมันโกรธตัวนี้เราไม่ได้ดูหน้าศัตรูเราแล้วแต่เราดูจิตของเราเพราะงั้นตรงนี้ไม่โกรธเสร็จแล้วเรานึกถึงมันอีกนะสัญญาไปหมายรู้มันหรือว่าตาไปเห็นมันขึ้นมาอีกสัญญาก็ไปจำขึ้นมาได้ว่าไอ้นี่แหละศัตรูเราหมายรู้อย่างนี้ขึ้นมาความโกรธก็เกิดขึ้นใหม่เพราะงั้นเวลาที่เราภาวนานะบางทีเรารู้สึกโกรธก็รู้นะทำไมไม่หายโกรธที่จริงตรงที่รู้นะความโกรธเก่าดับไปแล้วแต่ว่าขาดสติข้างต่อไปอย่างรวดเร็วสัญญาไปจำเรื่องราวเก่าๆที่ทำให้โกรธมันไปตรึกในอารมณ์ที่ทำให้โกรธเรียกว่ามีพยาบาทวิตกเกิดขึ้นไปตรึกไปคิดถึงเรื่องที่ไม่ชอบใจมาความโกรธก็เกิดขึ้นใหม่ไม่ใช่ความโกรธตัวเดิมนะเป็นความโกรธอีกรอบหนึ่งละเพราะฉะนั้นถ้าเราภาวนานะนะสติเกิดเนี่ยความโกรธดับแน่นอนที่เรามองไม่ออกว่ามันดับไปแล้วนะสติเราไม่ไหวพอเหมือนพี่คิดถึงไอ้สิ่งที่เราโกรธต่อมันเลยโกรธขึ้นมาใหม่ นี่การภาวนานะค่อยๆฝึกค่อยๆดูไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันไปก็จะเห็นนะรูปนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเจตสิกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ของที่เป็นอนัตตามันไม่มีตัวเราของเราหรอกมีตัวเราของเราเกิดจากความหลงผิดว่ามีตัวมีตนเกิดอัตวาทุปาทานเกิดวาทะว่ามีตัวมีตนขึ้นมาแต่ยึดถือผิดขึ้นมางั้นถ้าเราภาวนานะค่อยๆฝึกตัวเองให้มาอยู่กับปัจจุบันให้เห็นสภาวะทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับรูปไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราสังขารไม่ใช่เราเนี่ยตัวจิตก็ไม่ใช่เราจิตเจตสิกรูปไม่ใช่เราเฝ้ารู้เฝ้าดูเนืองๆแล้วใครติดโควิดรูปมันติดรูปไม่ใช่เราไม่เป็นไรถ้าหายยังไม่ถึงคราวจะตายก็ไปเจอหมอรักษาทันไม่ตายรักษาไม่ทันก็ตายไปรูปมันตายไม่ใช่เราตายไม่น่าตกใจงั้นเวลาอย่างคิดถึงเรื่องโควิดขึ้นมาเนี่ยจิตมันตรึกในอารมณ์ที่ไม่ชอบใจจิตใจมันก็ขุ่นมัวเศร้าหมองกังวลขึ้นมาจิตกังวลนี่อยู่ในตระกูลโทสะนะอย่างเราคิดถึงโอ้โควิดรอบบ้านเลยนะจิตเศร้าหมองแล้วจิตมีโทสะเพราะอะไรเพราะว่าเกลียดโควิดมีพยาบาทวิตกถ้าเราไม่เกลียดมันนะเห็นมันก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งอ่ะเป็นสิ่งมีชีวิตอันหนึ่งซึ่งมันก็พยายามรักษาชีวิตมันนะเพียงแต่ชีวิตมันกับชีวิตเราขัดแย้งกันเท่านั้นเองแต่ถามว่าแล้วกินยาฆ่าเชื้อได้ไหมจะเป็นปาณาติบาตไหมหมายบางคนคิดมากนะฆ่าเชื้อโรคเนี่ยจะบาปไหมเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้ายังเคยพอกยาเลยนะเป็นแผลที่หน้าแข้งหรือบางทีท่านท้องไม่ดีนะหมอชีบอกก็ให้ฉันยาอย่างนี้ฆ่าเชื้อโรคบาปไม่บาปนะไม่บาปเชื้อโรคเป็นสิ่งมีชีวิตก็จริงนะแต่มันไม่มีจิตมันไม่มีจิตหรอกมันมีเซลล์มีโปรตีนมีอะไรนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะมีสารพันธุกรรมอยู่นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองมันยังไม่เกิดจิตวิญญาณขึ้นมาเพราะฉะนั้นไม่บาปหรอกไม่เหมือนทำแท้งนะทำแท้งเด็กมาอยู่ในท้องเนี่ยเด็กมันมีจิตแล้วนะงั้นไม่เหมือนบอกว่ากินยาฆ่าเชื้อโรคอะไรไม่ใช่คนละเรื่องกันเพราะงั้นไม่สบายขึ้นมาไปหาหมอได้ไปกินยาได้ไปฉีดยาได้นะทำได้ไม่ได้ผิดศีลห้าหรอกถ้าคิดมากโอ้กินยาไม่ได้หรอกไม่สบายปล่อยมันไม่รู้จักรักษาสมบัติสมบัติก็คือกายนี่ไม่รู้จักรักษามันไม่ใช่กายของเราร่างกายนี้เป็นสมบัติที่เรายืมพ่อยืมแม่มาเรายืมวัตถุธาตุของโลกมาไม่ใช่ของเราของที่เรายืมใช้เราต้องรักษาเหมือนอย่างเราไปยืมรถยนต์คนอื่นมาใช้นะไม่ใช่รถเราตะบี้ตะบันขับนะถนนพังๆอะไรก็ลุยเข้าไปนะไม่ต้องรักษาฉะนั้นทำไม่ถูกเรื่องงั้นเราก็มีหน้าที่ดูแลรักษาตัวเองนะอย่าให้ร่างกายนี้มันพังก่อนเวลาสมควรเพราะโอกาสที่เราจะได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีไม่มากหรอกรอบนี้ตายไปเกิดใหม่อาจจะไม่เจอศาสนาพุทธแล้วก็ได้ไม่แน่งั้นตอนนี้เจออย่าเพิ่งรีบตายอยู่ได้อยู่ไปก่อนแล้วภาวนาเอานะแต่อยู่ได้แค่ไหนก็แค่นั้นไม่ต้องมากลุ้มใจกลัวมากไปนะเครียดศาสนาคริสต์เขาก็มีคำสอนดีๆอยู่นะอย่างสอนว่าชีวิตสำคัญกว่าอาหารร่างกายสำคัญกว่าเสื้อผ้านี่เขาก็สอนดีแต่เป็นการสอนแบบเปรียบเทียบนะอย่างขนาดนี้เรายังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมก็ดีกว่าไม่มีเลย พราะมีชีวิตอยู่ยังเอามาเรียนธรรมะได้ยังทําประโยชน์ได้ประโยชน์ให้ตัวเองประโยชน์ให้คนอื่นอะไรนี้ยังทําได้อยู่มีไว้ก็ดีกว่าไม่มีนี่เรากลุ้มใจยากจนไม่ค่อยจะมีกินอะไรเงี้ยไม่มีจะกินทำงานไม่ได้มาตั้งเกือบสองปีแล้วแต่ชีวิตยังอยู่ก็ยังดีถือว่ายังมีบุญยังไม่ตายนะอดๆอยากๆก็ยังไม่ถึงตายถือว่ามีบุญแล้วงั้นยังมีชีวิตอยู่นะถึงจะอดๆอยากๆก็ยังดีอย่างน้อยยังมีชีวิตเอาไว้ทำประโยชน์ได้ไม่มีเสื้อผ้าสวยๆไม่เป็นไรร่างกายเรายังอยู่นะยังรักษามันไว้ได้นี่พวกคริสต์ชอบสอนกันนะพระเยซูสอนก็เข้าท่าเหมือนกันแต่ศาสนาอื่นไม่มีวิปัสสนานะเขาสอนเป็นจริยธรรมเขาก็ดีของเขาแหละดีกว่าไม่มีวันนี้เท่านี้ก็แล้วกันนะรักษาตัวเองให้ดีพวกที่จองสำเร็จแล้วนะก็ต้องรอฟังราชการเขาประกาศนะเกิดเขาบอกว่าชลบุรีห้ามจัดกิจกรรมเกิน20คนอะไรเงี้ยก็ต้องเลิกแหละพวกเราจองไว้ตั้ง50นะก็ต้องหยุดละหรือเขาบอกว่าห้ามคนกรุงเทพเดินทางเข้ามาชลบุรีอะไรเงี้ยนะที่จริงคนชลบุรีกลัวคนกรุงเทพนะตอนนี้เพราะกรุงเทพมันเยอะกว่าแล้วมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ชลบุรียังรู้อยู่ตามแคมป์แรงงานเป็นจุดๆอยู่ตามตลาดบางที่อะไรเงี้ยยังรู้อยู่กรุงเทพไม่รู้ใครเป็นใครแล้วน่ากลัวงั้นดูสถานการณ์นะฟังข่าวถ้าราชการเขาบอกว่าไม่ให้ทำกิจกรรมเลยเราก็ต้องหยุดของเราไม่ใช่การประชุมไม่ใช่อะไรมันจะไปเข้าอยู่ในข้อหนึ่งคือการทำกิจกรรมกิจกรรมอย่างฟังเทศก็เป็นกิจกรรมอันหนึ่งแล้วดูสถานการณ์นะอย่ายึดถือว่าจองได้แล้วจะต้องได้ไม่จำเป็นนะอะไรๆก็ไม่เที่ยงหรอกอย่างนี้ถึงจะสมที่เราเป็นชาวพุทธคิดว่าสิทธิ์ของกูสิทธิ์ของกูเรียกร้องถ้าสิทธิ์ของกูสิทธิ์ของกูหลวงพ่อก็จะบอกมึงก็ทุกข์ไปก่อนนะกูไม่รู้จะช่วยยังไงเหมือนกันนะเขาไม่ให้มาอะไรอย่างเงี้ยเอาละสมควรแก่เวลาละนะ